tak jenom rámcově dnešní program nebude vyloženě jakoby mluvení a pak čas na dotazy, ale bude interaktivní ve svém průběhu. To neznamená, že pokud nemáte nějaký dotaz, který tady ještě nezazněl, takže by nebyl čas se zeptat na konci. A časově začneme hned a v 8 bychom měli tuhle místnost opouštět. CCA, samozřejmě jde o obsah, jo, takže uvidíme, že chceme něco dneska přijmout, nejenom včas odejít. Tak se pomodlíme na začátek a potom, kdybyste si to představovali nějak jinak, tak můžete určitě interaktivně tady zasahovat. Pane Ježíši, děkujem ti za to, že tady můžeme být. Děkujem ti za Dalimila, že přišel s takovým zajímavým programem pro nás a děkujem ti za to, že máme tenhle ten večer oddělený pro to, aby jsme se připravili na něco, co pro nás chystáš. Tak vyvyšujeme tady tvoje svatý jméno. Děkujem ti za to, jestli pán. Děkujem ti za všechny lidi, který jsi nám svěřil. Jsme vděční za mládežníky i za další dospělí, kterým můžeme sloužit. Ať jsme užiteční, pane, ať tě vedem dobře, ne nějak slepě, hloupě nebo nevhodně. Ať tě vedem tak, aby z nich byli lidi, kteří jdou za pánem celým srdcem, kteří jsou nadšený pro Ježíše a kteří jsou proto svobodní. Amen.
Tak já vám děkuju za pozvání. Jenom abych se trošku představil, tak jsem kazatelem církve bratrské ve Zlíně, učím na teologickém semináři, vedu katedru pastorace a psychologie, věnuju se práci s mládeží, s dorostem, dlouhodobě dělávám tábory a i v rámci nějaké psychologické praxe vlastně pracuju s teenagerama, mimo jiné tedy. A to zadání, které se ke mně teda dostalo, ze kterým tady dneska jsem, já jsem to nazval jako krizová pastorace, budu nějak spojovat takové jako poznatky z krizové intervence, což je obor, který se zabývá tím, jak pomoct druhému v nějaké krizové situaci, kdy mu selhaly mechanismy, kterými normálně situace řeší, takže je to prostě nějaký výjimečný stav toho člověka v tu situaci, prostě je to nějaký jako náročný. Většinou to bývá po nějakou omezenou dobu, není to jako dlouhodobé doprovázení, budeme se víc zaměřovat na jakoby nějaké konkrétní situace, které mohou nastat. A zároveň jsem to nenazval jako krizová intervence a tím oborem, který se dá někde jako studovat a co se můžeme naučit. Dal jsem tam to slovo pastorace, protože je to řečeno vám do kontextu pastoračních vztahů, respektive vztahů, kdy jsme v pozici nějakých duchovních vedoucích, starších kamarádů, doprovázejících a bude to vlastně celé zaměřené na dospívající, na teenagery. Představte si děcka ve věku od 12 do 25 let. Jo, v 25 letech se nám uzavírá vývoj mozku, takže zhruba do 25 let. Samozřejmě především to nebude okolo těch nebudeme se zabývat tématy 25 letých, spíš to bude ta nižší věková kategorie, ale říkám to takhle dopředu, že to je to zhruba to rozpětí tedy dorostového mládežnického věku, kterým se nějak budeme zabývat. Asi jste si všimli, v médiích to probíhalo mnohokrát, možná jste si toho všimli během posledních pár let v důsledku covidu a všeho možného, tak duševní zdraví, tak jak se tomu říká, že nějak duševní zdraví teenagerů v mnoha ohledech prostě kleslo hodně dolů. Jo? V podstatě to, co dřív byla záležitost 5-6%, je teďka třeba záležitost 40% teenagerů. Jo? Takže to, co dřív řešila minorita, teďka řeší mnohem víc lidí. Znamená to, že i my v církvi se s tím mnohem častěji setkáváme s věcma, které dřív byly víc jakoby na okraji. Takže jeden z důvodů, proč vlastně si myslím, že tady dneska asi i jsem, je to, že prostě je to nějaká situace vlastně krizová, kterou teďka řešíme. Řeší se na úrovni psychologů, pedagogů, prostě na všech možných úrovních. Omlouvám se, nějak mi tady přeskakuje ten kabel, takže ono to bude tak jako blikat, ale tak s tím se asi nedá nic dělat. Tak, Taková osnova toho, co nás tady dneska čeká. Chtěl bych začít, chci opravdu, aby to bylo interaktivní. Není to postavené jako moje přednáška, beru to spíš jako váš pracovní workshop, protože vy jste se svýma teenagerama, dorostákama, mládežníkama, vy je máte ve sborech, v mládežích, na akcích, jste tady možná celé týmy. Je to pro mě důležité, aby to nebyly tady moje příběhy, které já budu vykládat, ale aby vy jste si mohli nějak jakoby uchopit tu vaši realitu a aplikovat do toho nějaký poznatky, nějaké věci, které já vám tady můžu předat. Takže vlastně budu chtít začít takovýma nějakýma vašima zkušenostma, které vy mi dáte, s čím tedy, co vlastně chcete, co vlastně řešíte za situace. Pak si ukážeme dva příklady z Bible, zase na takové jako propojení. Já miluju integraci teologie a psychologie, jsem psycholog, prostě přemýšlím nějakým způsobem, zároveň prostě to, jak je Bible napsaná, je naprosto geniální, je to nejlepší možná kniha, která by mohla existovat. Dokonce jsem měl období své krize víry, kdy jsem si říkal, Pán Bůh možná neexistuje, ale i tak je Bible nejlepší kniha, kterou budu vykládat a podle které budu žít, i kdyby Pán Bůh neexistoval. Jo, to bylo jako moje nejhlubší duchovní dno, bylo, že mě vlastně podržela Bible. Jo, Bible je geniální, takže se budeme vracet nějakým příběhům z Bible. A potom budou dvě takové jakoby části, které vlastně budou odpovídat na to, jak tedy v té krizové situaci s nějakým teenagerem v nějaké situaci, jak být. A budu mít dvě takové oblasti. Jedna je, co je dobré vědět, co musí mít v hlavě, co je normální, co už není normální, co je hodně vážný, co už ne, tak na to se trošku podíváme, co mít v hlavě. A potom, co je dobré umět, podíváme se na nějaké jakoby vztahové pohyby, které já můžu mít ve svém balíčku nástrojů, které můžu v libovolnou chvíli použít a které jsou vhodné různě střídat podle situací. Takže to bude potom vlastně hlavní část, budou tady tyhle ty dvě, co je dobré vědět a co je dobré umět jako nějaké pohyby. Jo? Pohyb může být pohlazení, pohyb může být pohlavek. Jo? Tak co, budu mít sebe poškozujícího si teenagera. Pohladím, pohlavek, odejdu, obejmu. Co vlastně, jaký pohyb vůči němu mám dělat a kdy, jo, tak to bude taková jako další část, jaké pohyby vlastně je dobré umět. Možná potom uvidíme, jestli se dostaneme i k nějakým otázkám, které se možná víc týkají nějaké jako prevence, protože vy s těma teenagerama, dětskama nejste jenom v té krizové situaci, vy za ně taky máte zodpovědnost nějak jakoby dlouhodobě, můžete nějak dlouhodobě vést, doprovázet, tak možná i jako nějaký postřeh tímhle směrem, který mi dneska přijde, že pro současný teenager je fakt jakoby důležitý. Tak tím potom možná zakončím, ale uvidím, kolik bude času, jak na tom budeme. Jo? Můžeme takhle nějak fungovat? Dobře, děkuji, ano, super, interaktivita, ano, děkuji. Tak, teďka chci slyšet vaše příběhy. A když se řekne krizová intervence mládežníků, teenagerů, dorostenců, jaké situace, s jakými krizovými situacemi v rámci práce s mládeží máte zkušenost? S čím jste se potkali? Na co vlastně byste jakoby tady potřebovali slyšet nějakou odpověď? Zkuste nějaké, ne teďka vyprávět 5 minut celý příběh, co bylo, spíš jako v pár větách popsat situaci, co se dělo. Tak, prosím, pár příkladů chci slyšet. Dobře, tak zkus nějak trošku rozvést, jenom maličko, nějaký konkrétní příklad. Cože? 5 minut je moc, jedno slovo je málo. Tak, prosím, trošku jenom nějaká konkrétní situace. Zkuste si vybavit nějakou konkrétní situaci, jenom popsat, s čím jste se potkali. Dobře, tak někdo se mi svěří, že se řeže, rodiče to nevědí. Dobře, jak mám zareagovat? Jo? Třeba mi to napíše do chatu, nebo mi to prostě někde zatelefonuje. Dobře, tak co dál? Zkuste nějakou další situaci.
Někdo je nějak v rodině třeba zneužívaný, nebo má nějaký problém v rodině.
Mhm.
Nebo je šikanovaný ve škole.
Tak, aha. Že někdo se svěří s tím, že je šikanovaný ve škole. Aha.
Mm-hmm.
Jo, jo, jo. že někdo mi do chatu píše, nemá smysl žít, mám, už mě to tady nebaví, mám myšlenky na sebevraždu, pořád nad tím přemýšlím. Mhm. Někdo mi to napíše do chatu.
Se dalo zmínit, že často provází třeba někoho, když se zamiluje a není opětováno, tak tady začíná přemýšlet.
Mhm. Takže třeba konkrétním spouštěčem nějaké takové situace může být, nebo takového přehodnocování smyslu života může být neopětovaná láska, něco takového. Mhm. Co dál? Zkuste povídat.
Aha. Jakože z různých věcí.
Tak.
Problémy s jídlem, po anorexii. Mhm.
Jo, jo. A možná zkuste teďka spíš jakoby jo, tohle jsou jakoby dlouhodobý stavy, ze kterých jako vylezou ty krizové situace. Zkuste možná spíš se zaměřit, ještě popsat ty krizové situace, která teda nastane. Což znamená, že mi někdo napíše, nebo zavolá, nebo já nevím, jo, třeba dělám tábor pro děcka a teďka někdo se mi tam fakt jako zhroutí. Jo? Rozpláče se, je v úzkosti, je v panice, co s ním budu dělat v tu chvíli. Jo? Teďka nevím, jaký jsou k tomu důvody, ale prostě vidím teďka tu krizovou situaci. Jo? Mm-hmm. Takže jste spolu byli na místě, o kterém vám... Jo, jo, jo. Mm-hmm. Tak to je, ano, to je velmi krizová situace v tu chvíli. Mm-hmm. Mm-hmm.
Okres naší společnosti se zabila.
Mm-hmm. Jo. Mhm. Vlastně s celou tou skupinou nějakou. Jo. No, to je velmi specifické, že vlastně jo, velmi často, když někdo spáchá sebevraždu nebo opravdu takhle dojde k takové velmi jakoby vážné situaci, tak ta krize, to není jenom ta jeho krize, ale vlastně se přesune na všechny v té komunitě. Jo, kteří toho člověka nějak znali a v tu chvíli vlastně pracujeme s komunitou, která je nějak trošku traumatizovaná, někdo víc, někdo míň, každý to řeší nějak jinak. Tak to určitě může být nějaká situace. No. Tak zkuste ještě nějakou. Podle jakých příznaků byste poznali, že ten teenager, že ten mladý člověk je v krizi? No, kdybyste ho viděli fyzicky, nejenom, že vám to napíše, ale že ho vidíte. Podle čeho byste to poznali, že teď je nějaká krizová situace?
Tak vypadá nějak uzavřeně, zničeně často. Mhm. Nekomunikativní.
Aha, takže se nějak jakoby uzavře, může být apatický, nebo krize se může projevit různě, že jo?
Co to, když znám, tak pozoru nějakou výraznou změnu proti tradičnímu.
Mhm, mhm, jo, jo. Jo. Někdy sledujeme, nakolik je v kontaktu s realitou, nakolik je mimo kontakt s realitou, jo? A to jsou pak nějaký třeba fakt jakoby, takový jako víc jako psychotický stavy, kdy vlastně máte dojem, že ten člověk není úplně v kontaktu s realitou. Jo? Že mluví divně, zadrhovaně, trošku blábolí, říká nesmysly, příliš předuchovňuje věci. Jo? Tak najednou vidíte, že tam jsou nějaký bludy nebo prostě nějak, jako, že mluví fakt jako nějak jako zvláštně. Jo? Tak třeba jo? Podle řeči, podle toho, v jakým je napětí jeho tělo. Jo? Jestli je, jakoby, poznáte, uvolněnýho člověka, napjatýho člověka. Dobře, tak to jsou nějaké krizové situace, se kterými se potkáváme a zkusíme teďka se nějak podívat dál. Tak, kdybyste měli zašátrat v paměti, jste určitě jako biblicky vzdělaní, kdybyste měli vymyslet příběh o krizové intervenci, kde někdo zaintervenoval v nějaké krizi, takové nějaké jako duševní, duchovní, fyzické krizi, tak k jakému příběhu byste se třeba obrátili? Bibli. Zkuste. Tak. nějaká krizová intervence v biblických příbězích? Kam bychom se mohli podívat?
Třeba když Eliáš utíkal před Jezabelem.
Super, správně. Co dál?
Třeba Chanaén.
Mhm. Ano, ano, ano. Elí tam vidí, jak se tam divně... Jak je tam zhroucená, ano. Ano, je pravda, že nejdřív ji obvinil, že je opilá. Takže si to nejdřív spletl, ta diagnóza byla nejdřív špatná. Jo, seš opilá, ona byla přitom vlastně nešťastná. Ale super, když si spravil diagnózu, tak ji potom pomohl. Tak, co dál?
Mladenec mezi hroby a Ježíš, který mu vlastně zachrání.
Jo, ano, to je velmi intenzivní krizová intervence, ano. Ano. Já si vzpomínáte na Pavla, jak byl ve vězení, byl tam žalářník, který ztratil smysl života, chtěl spáchat sebevraždu a on mu tam rozšíří ten obzor a říká, hele, všichni tady jsme, život nemusí teďka skončit. Jo, rozšíří mu obzor a najednou on takový, jo, stačí dvě informace, které mu rozšíří obzor a najednou on nepotřebuje se zabít. Jo, jsme tady všichni a je tady možnost milosti. Jo, je krásný. Ještě nějaký příběh, krizová intervence?
Když se učedníci zpátky vrátili k rybolovu.
A kdo tam zaintervenoval? Ježíš. A on jim tam dělá tu rybu, že? Na břehu někde. Ano, ano. Tam ještě asociuje podobný příběh, jak Ježíš jde s učedníky do Emaus. Jo, oni jsou taky v krizi. Jo, řešej to, nemůžeme tomu pochopit a jak se to mohlo stát a my jsme doufali a my jsme si mysleli a on tam jde s nima blbým směrem a povídá si s nima a je taková nějaká jako intervence jeho. Pak jim začne něco vysvětlovat. Super. A podíváme se na dva příklady. Jeden příběh hodně špatný a druhý dobrý. Jo? Tak první příběh je z 2. Samuelovi 13, o znásilněné Támar. A znáte ten příběh, však se zkuste podívat do Biblii, kdo se tam máte, a zkuste tak jako jen tak si ho tak jako proletět očima, jestli ten příběh znáte. A Támar je znásilněná svým bratrem Amnonem, a jsou to Davidovi děti všechno, jo, Amnon, Támar, a on je do ní zamilovaný, tak to tak jako zaonačí, aby k němu přišla, aby se o něho starala, když je nemocný. Ona se o něho stará, on si ji tam jako stáhne do postele, znásilní. Potom v podstatě ji vyžene, protože ji začne nenávidět. Jo? Najednou se ukáže, že to nebyla láska, že to byla vášeň. Začne ji nenávidět, začne si do ní projikovat to, že vlastně ona mu je vlastně jeho výčitkou svědomí. Celá situace se hrozně zkomplikuje, on ji vyžene pryč. Tak zkuste si přečíst od verše 18. verše. Od 18. verše podívejte se na to a všimněte si, jaké symptomy vykazuje, jaký asi je, jak vypadá ta její krize a jak na ní reaguje její bratr Abšalom. Jo? Jejich bratr Abšalom. Tak přečtěte si prosím 18, 19, 20 verše a zkuste si všimnout její symptomy, co ona, jak vypadá a zkuste se podívat na Abšalomovu reakci. Na jeho krizovou intervenci. Tak, co tam čtete? Jaké symptomy? Jak se asi cítila, jak vypadala ta její krize? No, tak zkuste. Co jste se tam dočetli, jak vypadala ta její krize?
Popel na hlavě.
Rozprhané šaty.
Dávalo
to vědomě najevo.
Tak, takže veřejný projev v podstatě krize. Jo, naříká hlasitě, má nějaké symboly na sobě, teďka jsem v krizi, teď je mi zle, je to na ní vidět. Jo? A pláče, truchlí, cítí se, nebo je vlastně odvržená, vyhozená, zneuctěná, stydí se, jo? Skrývá obličej a komunikuje krizi, jsem v krizi, jsem v krizi. Co Abšalom, co její bratr na to? Jaká je jeho krizová intervence? neřeš to. Co dál? Nepřipouštěj si to k srdci. Mlč. První, co je, že se neptá. Respektive ptá se takovou jako vodící otázkou, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon? Jo? Předpokládá, domyslí se, co se stalo, takže, ale neptá se jí, nemá to od ní, neví vlastně, co se stalo, ale domyslí si to. Taky to tak jako vloží, takže neptá se, ale předpokládá a potom říká, mlč, nemluv o tom, neber si to k srdci, neřeš to, jo? Tak to tak jako zapouzdříme. A potom tam vidíme, že si ji bere k sobě domů a že žije u něho doma. Jakoby říká, nezvládneš to vyřešit, musíme tě schovat, já se teďka tady o tebe budu starat a nemá šanci to vyřešit. A stane se z toho rodinné tabu, dokonce ani táta David nezasáhne proti Amnonovi, prostě se mlčí, všichni o tom mlčejí. Pro mě tohle je jeden z nejhorších příběhů v Bibli. Nejenom kvůli tomu samotnému znásilnění, jo, nějakému nátlaku, přestože ona řekne ne, prostě jasně se brání, jo, prostě zachová se nejlépe, jak může ona sama. Tak stejně to pro ní dopadne špatně. Ale nejenom v tom, co se stalo od toho bratra Amnona, ale vlastně i v tom, co se stalo od toho bratra Abšaloma. Protože tohle je krizová intervence, která trauma zapouzdří, někam zasune a ona do konce života se z toho nedostane. Do konce života zůstává žít jako v takové poušti. Jo? Takže byla krásná jako palma a zůstává žít v poušti. Kvůli krizové intervenci, která nebyla dobrá. Jo? Mlč, neřeš to je dobrý, nebudeme o tom mluvit, jako by se to nestalo. A musím tě strašně ochraňovat, protože to sama nezvládneš, nic nezvládneš vyřešit od teďka. No, ký nechává doma. Tak. Tady máme toho Eliáše, si najdete první královskou, příběh, který znáte. Tak Eliáš po velkém výkonu na Karmelu se dozví, že ho Jezábel chce zabít, má k tomu pádnej důvod, že ho pozabíjeli její proroky. Nebo kněze, tak zkuste to se do toho příběhu trošku podívat, anebo z paměti vylovit, jaké byly jeho symptomy, co Eliáš, jak mu bylo, jak se projevila jeho krize. Chtěl umřít, ano. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. 4. verš. Co dál? Chci umřít. Zůstal jsem sám, nikdo se mnou není. Aha. Chci umřít, jsem sám. Spí, jo. Zalizá pod peřinu, spí, chce to zaspat, je strašně vyčerpaný. Jo. Úplně fakt takové jako vyhoření, nic nemá smysl. Když pracuju s lidma, kteří prožili vyhoření, tak opravdu jako to, co vy, většina z vás, zvládnete, během první hodiny po probuzení, jako jen tak mimochodem, jakože vstanu, vyčistím si zuby, udělám si kafe, pomodlím se, prostě udělám spoustu ranních rituálů, tak pro ně je, jako spotřebují veškerou denní energii na to, aby udělali 50% toho, co vy jste schopni udělat v první hodině svého každého rána. Prostě nemají víc energie. Jo? A tady vidíme Eliáše v podobné situaci. Nemá víc energie, než ležet. A stěžovat si, pane Bože, já už chci umřít. Jo? Vyčerpání, vyhoření, marnost, touha umřít, samota. Jaká je Boží intervence? Jaká je Boží krizová intervence vůči Eliášovi? Super. Cože, takové neduchovní? Taková neduchovní věc? Pardon. Ano, dává mu najíst, co dál? Aha, takže jídlo, pití, spánek. Do kolečka několikrát, jídlo, pití, spánek, potom dlouhá chůze, dlouhý vejlet a potom rozhovor v jeskyni, kde mu dá trošku zpětnou vazbu, ukáže mu, že Eliáš může přemýšlet ještě jinak, že on není jenom bohem ohně, ale že je i Bohem ticha a že Eliáš nemusí, že není sám, že je tady, že Bůh počítá mnohem víc, že v podstatě ta krize byla způsobena Eliášovou pýchou, duchovní pýchou. Protože si myslel, že je sám, protože míru zbožnosti měřil sám sebou a nepočítal spoustu dalších lidí. Takže spánek, jídlo, odpočinek, chůze a to hodně dlouho a teprve potom nějaký novej pohled, až vlastně zpětně si to Eliáš mohl uvědomovat, co se to vlastně stalo, k čemu ho to vedlo. Jo? Nebylo to tak, že by ho Pán Bůh s ním zatřásil a řekl mu, hele, máš duchovní píchu, tak s tím něco dělej. Ne, tady máš jídlo, tady máš vodu. Vstávej, jídlo, voda, vstávej, jídlo, voda. Procházka. Teprve potom ona značí, že se na svět nedíval úplně dobře a proto skončil tam, kde skončil. Takže krizová intervence, která začíná takto, začíná velmi vlastně jako velkou podporou a respektem a normalizací toho, co ten člověk v danou chvíli prožívá. Teprve potom nějaká jako hlubší interpretace toho, že taky mohl dělat něco blbě. Nějaké dotazy tady k těmhle dvěma příběhům, možná ještě takové jako vaše pozorování, kdybyste ty dva příběhy porovnali, v čem jsou odlišné. No, ta intervence Abšaloma vůči Tamar a intervence Pána Boha vůči Eliášovi. Zkuste možná nějaké pozorování ještě.
Jenom s tou Tamar připadá, že v té tehdejší kultuře ani moc možností
nějaké pozorování. V čem ten první příklad je špatně, v čem ten druhý je dobře? Co jsou nějaké principy, kde to je tam dobře, tam špatně? Co jsou nějaké principy krizové intervence, které z toho můžeme vysát? Pochopit to, respektovat to, že to teďka takhle má. Nespochybňuju to, i když si za to třeba může sám, tak ale to teďka neřešíme. Jo? Respektuju, že to teďka takhle je. Aha. Zatímco ten Abšalom, ten to tam měl jako jakoby se toho lekl, té její reakce, té její krize. Co to způsobí, když ona tady bude v krizi? Rychle, neřeš to, mlč, schovej se. Jo? Nemáš právo to tady nějak jako vystavovat, vyjadřovat. Ticho, mlč, schovej se. Aha. Jo, nakonec ano. Jo, to je pravda. Myslím si, že tady to druhý už úplně není ta krizová intervence, že to krizový je tady ten začátek, jo, že potom je to spíš jakoby z dlouhodobějšího hlediska právě tu pravdu je potřeba říct, jo, ale není to to první, co říkám. Jo. A ten Abšalom říká něco, co by mohla ona teďka chtět slyšet. Jako, tak už, dobrý, uklidníme to. Jaká si myslíte, že byla motivace toho Abšaloma? Proč řekl, mlč, nepřipouštíš si to k srdci a nevycházejš z domu, nezvládneš to vyřešit? Co ho k tomu vedlo? Aha, z čeho třeba? Zkuste.
Kdyby to musel jako brácha řešit.
Měl plán
asi.
Měl plán? To jo, ale až po mnoha letech, no. Jo. Stávající okamžik. Trošku to vypadá, jako by nepřemýšlel úplně nad tím, co je teďka nejlepší pro ní, ale co teďka potřebuju já. Jo? Já potřebuju to rychle uklidnit. Jo? A to je víc jeho potřeba, než potřeba toho člověka. Jo? On se neptá, co potřebuje. Jo? Pán Bůh v tomhle příkladu Eliáše se neptá, co já potřebuju, Pán Bůh. Já bych potřeboval, aby Eliáš byl schopný pracovník. Tak, Eliáši, se schop. Ne. Pán Bůh se v tom příběhu ptá, co potřebuje Eliáš. Jakoby mentálně. Potřebuje vodu a chleba. Dostaneš vodu a chleba. Zatímco ten Abšalom se vlastně ptá, co potřebuju já v tuhle strašnou krizovou situaci, která právě nastala. Já potřebuju, aby se to vyřešilo. Tak to vyřeší. Ale nepřemýšlí nad tím, co potřebuje ona. Jo? Ona řekla, co potřebuje. Potřebuju to dát najevo. On říká, já potřebuju, abys to nedávala najevo. Takže to schovám. Jo? A protože je chlap, tak ji přemohl. Vlastně dost podobně jako ten její bratr Amnon. Jo? A... Určitě. A vlastně tam pak je samozřejmě i ten David, který to vidí a nějak vlastně sám na to nereaguje. Jo? Jedna z těch verzí biblického vyprávění je, že to právě udělal kvůli Amnonovi, protože prostě Amnon je prvorozený syn. Jo? Budoucí král, takže na něho se nešahá. Jo? Tak. Dobře, to byly dva příběhy. Už nám to tam jakoby naznačuje nějaké jakoby trajektorie toho, co vlastně potřebujeme vědět, umět, když vstupujeme do krizové intervence. Jo? Ptám se, co potřebuje ten druhej. Zároveň trošku potřebuji dát do závorky to, co potřebuju já. Jo? To je důležitý princip. Princip respektu toho, co ten člověk, na co teďka má, co zrovna s ním potřebuje, co zrovna on potřebuje, oproti tomu, jako potřebuji to rychle nějak vyřešit, abych já byl v pohodě. Nebo aby královská rodina byla v pohodě, nebo něco. Tak, pojďme teďka k tomu, tak představte si nějakou krizovou situaci, které jste tady tak jako popisovali, tak zamyslíme se nad tím, co je dobré vědět a potom, co je dobré umět. Tak první, co je dobré vědět? Společným jmenovatelem naprosté většiny problémů, které teenageři, mladí lidi budou mít se sebepoškozováním, se závislostmi, s úzkostmi, s depresemi, s návykovými chováními na internetu, cokoliv. V podstatě cokoliv, co si představíte, taková jako, jakoby temná trajektorie, jo, nějakých závislostí sexuálních, jakýkoliv, cokoliv to, tak v podstatě jeden ze základních příčin a společných jmenovatelů všech těchto okamžiků událostí je regulace emocí. Regulace emocí. V podstatě jde o různé způsoby, jakými lidé regulují svoje emoce. Jo? Pán Bůh nás stvořil, dal nám základní mechanismus, kterým se vztahujeme ke světu, kterým se měníme jako lidi, kterým se přizpůsobujeme světu, který nás informuje o světě, který integruje celou naši osobnost, a to jsou emoce. Já potřebuju hněv, abych věděl, co je nějaká překážka, co mi vadí, co můžu nějak změnit, abych měl sílu napravovat svět. Potřebuju smutek, abych se vyladil na ztrátu, která se stala. Potřebuju být sformovaný do smutku, abych se vyladil na to, že teďka nejsou věci podle mých představ, že tady ten člověk zemřel, že to se stalo. Prostě emoce jsou základní mechanismy, které nám Pán Bůh jako lidským bytostem dal, aby nás, jako abychom vůbec mohli vstupovat do interakce se světem, abychom viděli, vůbec něco viděli, něčeho si všímali. Prostě emoce jsou naprosto zásadní. Zároveň to není s nima někdy úplně jednoduchý. Jo? Dospělej člověk, jeden ze znaků dospělosti, je, že má jakousi emocionální zralost. Tedy, že když mě někdo skritizuje, tak já se nejdu řezat. Když mě někdo skritizuje, tak já mu budu naslouchat, potom budu to nějak jako přehodnocovat, možná si řeknu, je to víc o něm, víc si do mě promítá svůj život. A nebo možná má pravdu, možná je to hlas Božího ducha, který mě osvědčuje. Jo? Nejdu si pořezat žíly, jdu nad tím nějak jako přemýšlet, co s tou kritikou udělám, jestli je oprávněná, není. Možná se ho na to doptám. Jo? A dostanu hnusný e-mail, pošlu starším e-mail, dostanu zpátky s nějakýma nápadama skvělýma, mám spoustu skvělých nápadů o tom, co by se dalo, a dostanu takový jako e-mail od jednoho bratra starší, jako tohle to ne, to je úplně zbytečný, to je blbě, jak kdo tohle to bude dělat. Samozřejmě tenhle ten hlas v tom e-mailu není, ale já ho tam čtu, že jo? Tak jsem teďka ve stresu celý. Jak, co budu dělat? No, jdu si dát panáka, jdu koukat na porno, co budu dělat? Jsou různé možnosti, ne? Jak zreguluju svoji emoci v tu chvíli? No, dospělý člověk vezme telefon a zavolá mu, prosím tě, díky za ten e-mail, že jsi mi odpověděl, zkus mi povědět, jaký hodnoty zatím za tou tvojí touhou jsou. On řekl, no moje hodnota je, aby to bylo co nejjednodušší. Já říkám, super, moje hodnota je, aby to bylo co nejhezčí. Takže máme tady hodnotovou bitvu. Pojďme se dohodnout, jestli chceme, aby to bylo co nejhezčí nebo co nejjednodušší. Co je pro nás důležitý? Jo? Takhle zareaguje dospělý člověk, který umí nějakým způsobem regulovat svůj hněv, svoji úzkost, svůj strach, svoje emoce a umí regulovat nějakým způsobem zdravě. Jo? A další způsob zdraví regulace emocí je, že prostě něco mě vystraší a já zavolám nějakému kamarádovi, řeknu prostě tohle, co mě vystrašilo. To jsou zdravé regulace emocí, zdravé způsoby regulace emocí. Všichni to známe. A jeden z hlavních úkolů dospívání v podstatě je, aby se ten človíček, který to malé dítě, emoční regulace malých dětí hodně zvládají dospělí lidi, jo? Rodiče, ty mají za úkol zvládat emocionální reakce dětí a pomoct jim to nějak jako vyřešit. Ale v tom dospívání se to vlastně učím zvládat sám. Jo? A spoustu vlastně problémů vzniká ve chvíli, kdy tahle ta emoční regulace nějak mi nejde. Jo? A zrovna třeba sebepoškozování je v podstatě jeden z nejčastějších projevů nebo z nejčastějších důvodů, je, že prostě mám nějaké emoce, které nejsem schopný zpracovat, nerozumím jim, nevím, co se to děje a potřebuju něco udělat, tak udělám tohle. A pak se to ještě stane návyk a stane se z toho zvyk a nějaký rituál a vlastně už v tom jedu. Ale není to nic jiného, než vlastně jako méně zralý způsob nakládání s vlastními emocemi. A, takže když budete mít teenagery, kteří budou spojují s nějakou závislostí, příliš někomu píšou, jsou na někom závislí, jsou příliš úzkostní, nebo prostě nějak jako bude tam nějaké sebepoškozování. V podstatě všechno to jsou projevy toho, že nějakým způsobem se potřebují naučit a učejí regulovat svoje emoce a dělají to nezdravým způsobem. Jo? Tak to chci, abyste věděli. Jako informaci. Přijde mi to důležitá informace, jako vědět, že ten proces na pozadí je emoční regulace. Jo? A oni se naučí se to. Jo? Většina lidí se to nějak naučí. Okolo 25. roku už se ten mozek jako dozrekonstruuje a ta emocionální část, nějaké amygdale, se hezky propojí takovýma pevnýma nervovýma drahama s frontálním lalokem, který umí říct dost, blbečku, podívej se na to z pohledu druhé osoby a přestaň panikařit a tak dále. A umím si to říct a umím se poslechnout, umím se sklidnit sám sebe. No? Tak, zkuste si vybavit situaci, kdy jste potřebovali v poslední době zregulovat nějaký emoční stav. Zkuste si jen tak jako vybavit nějakou situaci. Jak jste to udělali? Povězte to někomu, kdo sedí vedle vás. No, zkuste si vybavit nějakou situaci, zveřejnitelnou tedy, jaký emoční stav, který jste potřebovali zregulovat. Já už jsem vám tady pár svých nadhodil, tak zkuste tak jako ve dvojici, ve trojici, nakloňte se k sobě, zkuste povědět něco, jenom ať vím, že víte, o čem mluvím. Můžu projít tady? Můžu. Tak, pojďme kousek dál. Takže vy jako dospělí, my jako dospělí lidé, nějakým způsobem jsme se naučili zvládat svoje emoční stavy, více či méně zralé, dobře. Občas nám pomůže alkohol, občas nám pomůže modlitba, občas cigárko, zvládám občas kamarádka. Zvládáme to různý způsoby máme, jak sami sebe trošku uklidnit, jak se o sebe postarat. Prostě nějak to zvládáme. A zároveň jsou jakoby způsoby, které jsou mnohem méně zdraví. Jo, zvlášť, když jsou ritualizovaný a souvisejí právě třeba s nějakou závislostí nebo nějakým sebepoškozováním. tak tam je potřeba to řešit nějak jinak, ale v podstatě jde o emoční regulaci. Tak. Druhé, to chci, abyste věděli. Pořád jsme v hlavě. Ještě neřešíme, co budu dělat. Řešíme jenom, co vědět. Druhé, každá zátěž má dvě složky. Samotnou bolest a potom stres z nepřijetí toho, co se děje. Takže jsem naštvaný na manželku, že si nevšimla toho, co jsem doma udělal. Jedna věc, naštvaný manželka. A pak se na sebe naštvu za to, že jsem zase na ní naštvaný. Vyčítám si, že jsem vlastně, že jí zase něco, že se pořád točíme do kolečka, že se mi to vlastně vůbec nelíbí. A to naštvání už není na tu situaci, ale je naštvání na naštvání. Jo? Je to stres navíc přidaný z toho, že se mi nelíbí, že věci nejsou tak, že nereaguju tak, jak bych měl. Jo? To je dvojí zátěž. Teďka si představte, že držíte jednu zátěž, 50 kilo, a teďka vám naloží někdo ještě dalších 50, tak tu se zhroutíte. Naopak, když nesete 100 kilo, a teďka vám někdo 50 odendá, tak si říkáte, to je najednou, to je mi lehce. Jo? A to je dobré vědět. A je to dobré vědět v tom, že v podstatě jenom tím, že někomu normalizuju jeho stav, že mu řeknu, takhle to klidně může být, takhle to teďka je, teďka jsi v úzkosti, vidím to, teď jsi naštvaný, vidím to. Jenom to, že to přijmu, že řeknu, že to teďka vidím, že to je teďka realita, tak vlastně část zátěže odendávám. Jo? Laicky se tomu říká, že jo, tak vypovídal jsem se z toho, nebo šel jsem si tam, prostě jsem si o tom jakoby popovídal, ono se mi nějak jako ulevilo. Jo? A často je to opravdu o tom, že se část zátěže sundá jenom tím, že vlastně přijmu, že je mi zlé, že teďka je pro mě těžký věřit a nevyčítám si to. Protože kdybych si to ještě vyčítal, kdybych měl úzkost a ještě si vyčítal, že mám úzkost a že to je projev nevíry a nedůvěry vůči Pánu Bohu, tak je ta úzkost dvojnásobná, ne-li trojnásobná. Ve chvíli, kdy řeknu, je to úzkost, jsem stejný jako král David a spoustu dalších žalmistů. Jo! Najednou ta úzkost je jiná, je lehčí. Takže to je dobré vědět. Jo? Jenom to, že přijmu, že to tak mám, vlastně mi redukuje zátěž. Jo? Pro nějakou intervenci to potom znamená, že to, že já jenom jakoby uznám, že tohle to vidím a že to tak může být, vlastně uleví tomu druhému člověku. Další, poslední věc, která je dobrá vědět, je, že má smysl v krizové intervenci. V podstatě neřešíme, jo a počkej, to tvůj táta, ten byl takový hodně tvrdý na tebe, že jo, no tak to je jasný, že teďka je takový, nebo a ty jsi někde zhřešil, nebo dokonce předchozí generace někde zhřešila, jo, nebo prostě něco, nějak řešíme nějaké důsledky, ne. Řešení krizové situace spočívá v přítomnosti, řeším to, co je teďka tady a dělám nějaký jakoby jeden krok, který se teďka dá v přítomnosti udělat. To je vlastně hrozně osvobozující. Já jsem rád, vy jste zmínil toho pána Ježíše, jak vyhnal ty démony z toho muže. Když se jenom podíváte na Ježíše, tak on samozřejmě měl nějaký lidi, kteří byli u něho pořád a on vlastně vyučoval, že jo, učeníci a tak dále, ale bylo taky poměrně hodně lidí, se kterými se Ježíš setkal jednorázově. Vlastně jakoby vstoupil do života a jednorázově tam udělá nějakou změnu. Jo? A zase si odejde. Jo? Řekne mu jednu větu a nechá ho, ať si žije dál. Jo? Jdi a už nehřeš. No, nemusíš chodit za mnou, prostě jdi a už nehřeš. Jo? Tady máš zkušenost milosti, ženo, jdi a už nehřeš. A už si jdi sama. Já si představuju, když jezdím s dětma na tábor, tak já moc rád si s nima dělám takové jako meditativní akcičky. Jo? A jeden z takových jako zážitků meditativních, který spolu děláme, je, že jdeme k potůčku a já řeknu, děcka, koukejte na ten krásný potůček. A teďka tam vidíme, jako s těmi meandruje, a teďka vidíme, že tam je někde nějaká petka zaražená a okolo ní se nahromadí listí a klacíky a úplně to jako zablokuje ten proud. Jo? A tam je nějaká kláda a já nevím, co ještě tam, pneumatika, prostě takový jako bordel v tom potůčku. Že to neteče tak jako tak jako hezky. A říkám, děcka, tak každý si vezměte klacek a budeme si teďka celé dopoledne nebo několik hodin hrát s potůčkem a budeme ho čistit. Ne samozřejmě, jako, že bychom vybetonovali koryto, aby to tady teklo jako rovně. Ne, zůstane to pěkný potůček. Ale bude takový jako prošťouchaný některé věci. A tak on tam přijde ten človíček, takhle šťouchne do té petky, vytáhne ji teďka. Tak úplně vidíte, jak ta voda jako odnese to listí, jak to tam je zakalený a pak se to jako pročistí. A v krizových situacích a někdy opravdu stačí jedna jediná věc, správná věc, vědět, co vytáhnout, co prošťouchnout a on život si potom plyne dál. Jsou takové situace, až někdy mám pocit, že to je až opravdu jakoby prorocký vhled, tak jako Ježíš měl ten prorocký vhled do toho, co ten člověk zrovna potřebuje slyšet. Jo, jdi a prodej svůj majetek. To ten konkrétní člověk zrovna, to bylo to prošťouchnutí, co potřeboval. Jo, a my nemáme pod kontrolou jeho další příběh a Pán Ježíš taky ne. Ale prostě udělal něco, co v tu chvíli bylo potřeba. A myslím si, že to je dobré vědět. Že v krizové situaci já můžu tomu človíčku nějak pomoct v tom konkrétním, v čem on teďka zrovna je. Něco prošťouchneme, dám mu třeba jenom jednu zkušenost s tím, že ho někdo obejme, že se za něho někdo pomodlí a nechávám to zase, ono si to nějak jako poteče. Nemám pod kontrolou celý proces, ale v přítomnosti můžu něco změnit. Čtvrtá informace, kterou chci, abyste věděli, sebepoškozování naprosté většině není pokusem o sebevraždu. Není to v dnešní době, když se podíváte na fenomén sebepoškozování a vývoj fenoménu sebepoškozování v posledních 40 letech, tak zjistíte, že v diagnostických manuálech před 30-40 lety v podstatě to byl jeden ze symptomů velmi vážné psychopatické krize, kdy ten člověk byl opravdu, že to byl velmi vážný symptom. Proč? No protože když už na to člověk přišel, že tohle to by vlastně šlo udělat a kdy jakoby ho to vlastně, on musel sám si k tomu nějak dojít, sám musel najít jakoby ten způsob, jak to udělat a samozřejmě jakoby v historii se nám to nějak táhne, jakoby je to něco, co jako lidi umíme dělat a co nám něco dává. Ale dřív to opravdu mnohem víc bylo něco, co člověk musel sám si jako vymyslet, že tohle to teda jako teďka udělá, že tomu uleví. Byl to opravdu velmi vážný symptom. Dneska to není vůbec vážný symptom. A ten důvod je, že se o tom tak často mluví, že o tom ty děcka, že se to tak děcka tak často sdílejí, že ten důvod, proč to někdo udělá, je velmi často i ten, že prostě to tam někdo taky, tak já to taky zkusím. Jo? A přestože nemám tak hlubokou krizi, aby vlastně tohle to bylo to jediné, co mi tam pomůže, tak vlastně tím, že mám spoustu vzorů okolo sebe, že i tohle to jde, tak je to mnohem častější. A tím pádem, já teďka to nechci jakoby bagatelizovat, říkat, že to nic není. Jo? Jenom říkám, že jakoby vážnost toho symptomu je výrazně nižší. A v podstatě to souvisí s rozvojem internetu a internetových skupin a komunikace ohledně všech těch témat jakoby nějak veřejně. A že v tuhle chvíli i to procento jakoby mládežníků, děcek, který se nějak sebe poškozují v různých formách, je vlastně obrovský a není to, je to prostě způsob, jakým regulují svoje emoce. No, v danou chvíli takhle regulují svoje emoce. V naprosté většině případů to není jako nějaký pokus o sebevraždu. Jo, to už je to jakoby ještě někde jako vážnější. Máte k tomu něco? Máme za sebou skoro hodinku povídání. Tak máte teďka nějaký dotaz? Chcete se na něco zeptat? My jsme byli u toho, co jsme viděli ty dva příklady z Bible a viděli jsme nějaké to, co je potřeba, abychom věděli. Abychom to měli v hlavě. Samozřejmě těch informací bych vám mohl předat mnohem víc, ale jako, máme nějaký omezený čas. No? Určitě.
Tak vlastně, jestli máš zkušenosti s tím, co ti vlastně odpovědi, co chtějí cítit. Když si prostě, že jsou vlastně náhodní, že si někde prostě něco říznou. Ale jsou třeba případy, kde se objevily
že prostě holky třeba měly úplně normální štráfy pravidelně prostě na nařezaný po třech milimetrech třeba 20 řad, jako na obou nohách.
Super. Super. Dobře, pojďme to dát dohromady. Proč? Proč bych to měl udělat? Co mi to dává? Co mi to dává? Pojďme se na to podívat z tohohle pohledu. Pojďme zkusit odpovědět. Co mi to dává? Proč bych to měl dělat? Ano, ano. Různé formy. Jo? Teďka můžu začít od nějakého jakoby, pálení se, řezání se. To je docela častý někde na nějakých částech těla, které nejsou úplně vidět. Ano? Tak. Může mi to dát pozornost, může si toho všimnout druhý člověk. Někde v určité skupině, zároveň v naprosté většině lidí, to spíš lidi jakoby maskujou. Jakoby v tom za oblečením to spíš maskujou a spíš hledají způsoby, kde to není tak úplně vidět, ale může být subkultura nebo skupina lidí, ve které já, to tam znamená, že jsem in, jsem, nebo získávám nějakou pozornost. Může to tam být. Co dál získám tím? Od čeho? Tak, od duševní bolesti, o který velmi často vůbec netuším, co to je. Jo? A spoustu lidí se stydí. Jo? Stud je taková emoce, která se schovává. Ona se stydí, ta emoce. Ona se schovává. Jo? Stud prožívám ve chvíli, kdy dojde k narušení vztahu. Jo? Kdybych, jo? Představ si, že ti dám ruku. Tak, to je hezký, že? Rovnou chtěl dát ruku. Proč mi dáváš ruku? Jo? Tak, teďka se stydí. Nemůže za to, ale stydí se. Jo? Sorry, prostě stydíš se. Jo? Přitom neudělal vůbec nic špatně, ale stydí se. Jo? Je to vložený stud, hodím ho na tebe. Jo? Donutím tě, aby se styděl, protože ti řeknu, že děláš něco, co vlastně... Ty si myslíš, že uděláš normální věc, že jo? Když ti dávám ruku, tak mi... No vidíte, už to neudělá, jo? Stud je totiž vychovatel, aspoň to nám říká nový zákon, že stud nás vychovává, takže teďka už si dá pozor, jestli mi dá ruku, jako, jo? Protože já bych zase mohl uhnout. Jo? A stydíme se ve chvíli, kdy nedojde k navázání vztahu, kdy dojde k rozpojení vztahu. Jo? Jsme stvořeni k tomu, abychom byli v blízkých vazbách. Když já mu podám ruku, když natáhnu ruku, on mi podá ruku, stiskneme si ruku a nestydíme se. Jo, došlo ke kontaktu. A teďka si představte, že mládežník napíše někomu na Messengeru a on se mu neozve. A přitom je tam zelený, je tam a neodpoví. První 3 minuty. Já se stydím. Začnu si říkat, já jsem asi debil. Proč mi neodpovídá? On mě asi nemá rád. A teďka si představte, 3 minuty se stydím, 5 minut se stydím. Nebo si představte, že si mě táta doma nevšímá. Že chodí okolo mě. Já se stydím roky. Roky žiju se studem. Já jsem asi blbej, ale nevím o tom. Nevím, že to je stud. Prostě je mi divně. Jo? Mám pocit, že život je nějak v mlze. Že nevím, prostě já jsem asi k ničemu. Já ani nevím, co cítím. Jo? A je to strašně intenzivní a nejsem schopný to rozklíčovat. Třeba je to stud. Jo? A jak si představte, že v této situaci já můžu udělat něco, co mi přinese úlevu a co zakotví moji pozornost. Představuju si, vzpomínám si jednu dívku, která zůstala na kolejích sama, byly tam prostě ostatní holky, nějak to šlo k nějakému nedorozumění, všichni odešli, ona zůstala sama, styděla se a nevěděla, že se stydí, protože se styděla celý život. Nevěděla, že se stydí. Sedla si tam, ještě rozbila lampičku. A teďka jako koukala na ty střepy a byla v obrovském chaosu. Jsem hrozná, rozbila jsem lampičku a tak dále. A teďka myšlenky jí různě vyhřily, vůbec nevěděla, co cítí. Tak vzala střep a začala se řezat. A najednou zaměřila svoji pozornost na to jediné místo, na ten jediný tah. Jo? Cítila úlevu, vyplavuje se nějaká krev, cítím úlevu, je mi dobře. No a příště, až nebudu vidět co, tak bych to mohl zkusit znova. Jo? A znova. A stane se to nějaký rituál. Jo? Tak jako si někdo jde zacvičit, a tak někdo to prostě dělá takhle. A je to rituál, kterým řeším svůj emocionální stav. Jo? Svůj samotu, svůj stud. Prostě mi to nějak jako pomůže. Opravdu to dává smysl. Jo? A i to řešení, já určitě potom o tom budu mluvit dál, jakoby to řešení spočívá v tom, že dělám někde nějaké jako malé krůčky pohybu někam jinam. Že neřeknu, hele, to je hrozný, jak to můžeš dělat. A řeknu, dobře, tak jestli ti pomohlo tohle, co kdyby si teďka udělala 20 kliků příště? Myslíš, že by to bylo podobný? Zkus to. Jo? Jako beru vážně, tak jako Pán Bůh bral u Eliáše vážně tu situaci, že v tu chvíli potřebuju svoji pozornost zaměřit na nějaký pohyb, na něco tělesného, něco udělat, trošku si, jako, se někde vybít. No tak myslím si, že 10 kliků je trošku lepší než jedna rána. Jo? A přitom je to vlastně dost podobný. Principiálně. Je zatím nějaká potřeba, kterou beru vážně u toho člověka. A nebo se posouváme, někdy se doporučuje, vezmi si kostku ledu. Jo, to taky. Jo, když držíte kostku ledu a čekáte, až vám celá roztaje v ruce, no, taky jako, není úplně příjemný, zároveň to nenechává jizvy, jo, pomůže mi to kotvit, tu pozornost, vlastně zase respektuju to, že mi to něco dává a hledám trošku lepší, malinko, o kousek lepší způsob, jak vyřešit, jak zregulovat svoje emoce v tu chvíli. Než dojdeme třeba k tomu, že je i můžu pojmenovat a tak dále. Tak, to byla sáhodlouhá odpověď na vaši otázku. Tak, pojďme dál, pojďme k těm pohybům. Co teda, takže teďka jsme byli u toho, co potřebuji vědět, už teďka trošku v tom, co jsem říkal, jsem se vlastně dostal k tomu pohybu. Takže, jaké pohyby potřebuji umět? První pohyb, na to zní paradoxně, potřebuji chránit sám sebe. Potřebuji vědět, kde já mám svoje hranice, potřebuji chránit sám sebe. Tak, já chráním sám sebe, takže si s lidma nečetuju, nepíšu na chatu. Mám spoustu teenagerů, kteří si se mnou chtějí psát. Jo, píšou mi, já se chci zabít. A jim píšu, nepíšu si. Jestli chceš, potkáme se. Budu ti věnovat hodinu času. Budu s tebou na procházku. Tu hodinu budeš mít plnou moji pozornost, ale nepíšu si. No, to jsou moje hranice. Někdo je tak nemá, někdo je má, že si bude psát, ale já nejsem schopný, já bych se zbláznil. No, to je moje hranice. Já potřebuji chránit sám sebe. Takže když mi někdo napíše, já mu odpovím, rád se s tebou potkám, rád se s tebou sejdu, protože tam ti budu moct věnovat plnou svoji pozornost. Ale představa, že si s tebou budu psát celý den, mezi tím řešit ještě další věci, a když ti neodpovím do 5 minut, tak ty se budeš řezat, protože se budeš stydět a budeš si myslet, že na tebe nemám čas. No samozřejmě, že na tebe nemám čas. Ale když si spolu sedneme do kavárny, já ti garantuju, že ti budu hodinu věnovat pozornost. Budeš v centru mojí pozornosti. Hodinu. No, maximálně občas si odběhnu na záchod, ale budu se ti věnovat. Jo? Chráním sám sebe. Je to příklad, Tim Keller měl krásné, na začátku pandemie, měl strašně krásné video, možná jste na něho někde narazili, kde právě přirovnává tu masku v letadle, kde ta informace, vždycky dostanete zprávu, nejdřív nasaďte masku sobě, teprve potom někomu druhému. Jo? I kdyby to bylo vaše dítě, nejdřív chráním sám sebe, jo? Abych vlastně mohl být s druhým. Takže můj duchovní život, můj modlitební život je vlastně nějakým způsobem příprava na krizové scénáře, které můžou nastat. Potřebuji znát svoje silné stránky, slabé stránky, s kým můžu komunikovat, s kým ne. Jeden z mých nejoblíbenějších příběhů je příběh, jak ti námořníci veslujou, vezou si na té lodi toho Jonáše, jo, veslujou do vysílení a nakonec ho hážou přes palubu. Ten pohyb, to, že ho vezmou a hodějí přes palubu, protože už jim došly síly a věděli, že by umřeli, tak vlastně byl pro něho záchranou. Jo? Já potřebuju umět tenhle pohyb. Jo? Možná, že vám to přijde divný, že tím začínám. Jo? Ale já potřebuju umět pohyb, hážu tě přes palubu. Jo? Kašlu na tebe, nebudu si s tebou dál psát, nebudu se ti dál věnovat, nemám na to, nejde to, nemůžu. Potřebuji tenhle pohyb umět. Ne, že ho udělám pokaždý, že mě někdo naštve, já ho hodím přes palubu. Samozřejmě, že to není jediný nástroj, který budu používat, ale musím ho umět. Protože zase spoustu lidí, kteří neumějí regulovat svoje emoce, si najdou človíčka, který jim pomůže regulovat jejich emoce a nasajou se na něho a budou regulovat svoje emoce přes něho. Jo? A vy nemusíte mít úplně energii na to, tohle dlouhodobě dělat. Potřebuju umět tenhle ten pohyb. Ne? Hážu tě přes palubu s důvěrou, že tam dole čeká velká ryba, která tě spolkne, Pán Bůh si to s tebou zaoračí a ještě jednou pošlapeš do Ninive. Ale já teďka nemůžu. Jo? Tak tohle je schopnost říct ne, schopnost chránit sám sebe. Mám otázku, tak zkuste si na ní odpovědět každý. Komu se ozvete, když zjistíte, že si nevíte rady s někým, komu pomáháte? Zkuste jedno jméno, které vám první, jedno, dvě jména. Když představte si, že máte člověka, se kterým si nevíte rady, jo, napíše vám sebe, poškozuju se, chci se zabít. Komu zavoláte? Super. A ještě? Pošli číslo. Komu? Komu se ozvete? Máte někoho, komu se vy můžete ozvat? Mhm. Aha. Hezký, hezký. Modlí se, jo? Ano. Aha. Jestliže mě Pán Bůh povolává do služby, jo, někde do první linie, k lidem, který to mají těžký emočně, se kterýma budu v krizových situacích, já potřebuji nějakého parťáka, nějakého backup občas. Jo, to je moje první jakoby ochrana, kterou mám třeba. Jo? Další jsou nějaké hranice. Jo? Dokdy si budu psát a s kým si budu psát. Kdo mi může psát, kdo ne. Jo? Zvlášť dneska se sociálníma sítěma. Takže první pohyb, který musím udělat, pryč. Jo? Tak, umíme ho. Umíme ho. Když je to někdy těžký, říct mamince, ne, vy toho syna musíte vyhodit z baráku, protože bere drogy, krade vám prachy a vy ho musíte vyhodit na ulici a on si musí dojít na dno a až na tom dnu bude, tak tam ho může Pán Bůh potkat a do té doby ne a dokud vy se o něho budete starat, tak budete jenom prodlužovat jeho závislost. To je hrozně těžký házet přes palubu člověka, jo? A který je závislý, který jako nám potápí lodičku sboru, mládeže, ale je to pohyb, který musíme umět. A apoštol Pavel nám to taky hezky v církvi řekl, že takovýhle pohyb musíme umět v krizových situacích občas. Tak, začal jsem hodně hnusně, jo? Ale je to pohyb, který umíme. Nemusíme ho použít, ale můžeme. Druhej, když jednám s někým, kdo je v krizové situaci, a opravdu teďka to jsou, jako, čím je v podstatě situace krizovější, tím já musím umět pohyb být direktivní. No, zkuste si představit, že stojíte, jste takový jako pevní, že to není jako, že sedíte v křesle. Tak co, jak se dneska máš? Jo, jsem úzkost. Ne, jsem direktivní, jsem pozornej, věnuju pozornost, co je teďka potřeba dělat. A čím je krizová situace krizovější, tím je potřeba víc říkat direktivně, co teďka máš dělat. Zavolej, zařiď, já zavolám, zařídím. A jo, stabilizuju bezpečí, jídlo, spánek. Tak jako ten Pán Bůh velmi direktivně tomu Eliášovi tam dal. Jídlo, voda, tady to je. Neříká, hele, já myslím, že by bylo dobrý, kdyby se o sebe trošku víc pečoval. Čau. Jo? Ne, tady máš jídlo, tady máš vodu, vem si to. Sněz to, teďka je to připravený. Jo? Třeba velmi direktivně. Tady máš kafe, teďka tady máš hrneček, chytni si ten hrneček, držíš ten hrneček, super. Tak, teďka drž ten hrneček, užívej si, že je teplej, pojď se napít. No, velmi direktivně. No. Takže stabilizujeme úplně základní věci, jako nějaké jako bezpečí, jídlo, spánek. Pokud tyhle věci nefungují, tak nemá cenu řešit duchovní píchu nebo další věci. Můžeme plánovat. Jo? Plánujeme i jakoby nejbližší okamžiky, nejbližší dny, co vlastně budeme dělat, řešit. Není to tak, že jo, on ten člověk často v úzkosti vám začne vymýšlet věci. A co bude tam a tam a tam a tam? Tak ho zastavuju a říkám, ne, teďka řešíme něco konkrétního. Občas je dobré umět takový pohyb, jako hele, tady je nějaký odborník, tady se s ním můžeš potkat, no, vědět. Tak, to je, takže první pohyb, pryč, pouštím tě přes palubu, teďka zavírám, Pán Bůh tě má víc rád než já, on se o tebe postará, to je moje modlitba, se kterou usínám a vypínám mobil. Pán Bůh má ty moje ovečky ještě víc rád než já, takže tady máš, Pane Bože, teď se o ně nestarám já, teď se o ně staráš ty, já jdu spát. Umím házet přes palubu, umím nastavovat hranice. Umím direktivně říct, teď si sedni, teď, tak, teďka zavři oči, tohle si to teďka neřeš, zkus se teďka zastavit, klidně dýchat. No, potřebuji být direktivní, vědět, co mám dělat. A další takový pohyb je nějaké naslouchání, respektive vnímání. No, někdy potřebuji být direktivní, někdy zase potřebuji vnímat. moji rodiče vždycky říkali, děláš to celým srdcem, jsi v tom celý, nebo to děláš jen tak by the way. Vnímáš to, vnímáš druhýho celým srdcem. Naslouchám slovům, obsahu, ale i způsobu, jakým ten člověk mluví, jestli mluví zrychleně, jestli mluví přiléhavě, nepřiléhavě. Všimám si neverbální komunikace, třesu. No, to všechno jsou věci, kterým naslouchám, všímám si. No, to je pohyb, který potřebuju umět udělat. A když vidím, že ten člověk se takhle začne choulit, takhle začne klepat, si to musím všimnout. Když začne mluvit a nedává to smysl, jsou to duchovní bláboli nebo jakýkoliv jiný bláboli, tak potřebuju vědět, že nemá smysl pozorovat obsah toho, co říká, ale spíš formu, co zatím je. Slouchám. A, tak, tohle je pojem, který možná neznáte. A, přišel s ním Wilfred Bion. Je to pojem, kterým se říká kontejnovat. Kontejnovat. Rodiče to umějí. Každý rodič umí kontejnovat. Je to způsob pomoci druhému zvládat emoce. Vzpomínáte si, jak jsem řekl, že v podstatě základní jako spojovací článek mezi naprostou většinou potíží, kterou třeba teenageři budou mít, tak je vlastně nějaká emoční regulace. Tak v podstatě kontejnování je odpověď, je to můj pohyb na jeho emoční nějaký stav a vlastně snaha mu v tom pomoci. A znamená to, že představte si, že máte před sebou člověka, který je v úzkosti, šílená úzkost. A vy teďka byste mu řekli, a to neřeš, to je v pohodě. Ne, tak raduj se, chvála pánu, tak pojď. Bude mít pocit, že jsme se propojili, že jsme spolu, že mu rozumím? Vůbec. Jo. A když bych naopak zareagoval, jejda, to je hrozný, ty máš úplně úzkost, co s tou úzkostí budem dělat? Já mám taky s tou úzkost, já mám ještě větší úzkost než ty. Jo, začnu panikařit. Tak ho ještě víc vyděsím, anebo naopak jako vlastně uklidním a on začne pečovat o mě. Jo. Ale kontejnování znamená, že udělám něco mezi. Jo. Že se na něho naladím, to znamená, že empaticky vlastně přeberu tu jeho úzkost, ten jeho strach, že si to vezmu do sebe, do svého těla, nechám to prostoupit sebou a sám se v tu chvíli uklidním. Jo. A pak mu to vracím. Ale přijal jsem to. To, když mu řeknu, ale tak raduj se trošku, ne? Tak znamená, já jsem to nepřijal. Já jsem odmítl přijmout tvoji bolest a chci, aby ses radoval. Je to v podstatě to abšalomovský mlč, neber si to k srdci. Buď v pohodě. On nevzal tu její bolest, protože se jí vyhnul. To není kristovský. Kristus to bere na sebe, ale není tím zničen. Jo? Vrací se vzkříšen, bere náš hřích, naši bolest, všechno temný, bere to na sebe a vrací se třetí den vzkříšenej, nezničilo ho to a přitom v tom byl s náma. Jo? To je strašně důležitá jakoby, myšlenka a v podstatě je to nějaká dovednost, pohyb, který já potřebuju umět, jo? Že se naladím na toho druhého, jak to má. A to znamená, že vidím, že ten člověk je v úzkosti, takže já se trošku taky stáhnu, taky jsem v úzkosti. A teďka co? Mám v sobě úzkost. Aha, tak co udělám? Tu se napřímím, trošku vydechnu. A vidím, že on to po mně kopíruje. Že taky vydechne, se taky trošku sklidní. A já jsem nemusel říct ani slovo. Sklidňuji jenom tím, že vezmu jeho emoci, nechám ji projít sebou, zreguluji u sebe nějakým relativně zdravým způsobem a vracím mu ji zpátky. Jo? Tomu se říká kontejnování. Jo? Že to, co on zažívá, tak já to nepopírám, beru to, zároveň se tím nenechám zničit. To je kristovský. Ano? Super, no, skvělý. Já se nechám nakazit hněvem, ale ne tak moc, jak se hněvá on. Jo? Ale velmi často to dělám. Když mám klienta, který se naštve, tak já vím, že teďka jsem naštvaný taky. Ne tak moc jako on, ale jsem naštvaný. Trošku se napřímím, tak co teďka já s tím hněvem budu dělat? No tak hněv je přece emoce, která mi dává sílu spravovat svět, aby byl k božímu řádu. Tak hele, co s tím hněvem uděláme, ty vole? No tak, co s tím uděláme? Tak třeba tohle uděláme. Jo? Cítíte teďka hněv? Teďka je ve mně hněv. To není radost. Jo? Ta energie, kterou mám teďka v sobě, je hněv. Jo? Nasál jsem ho od člověka, který je naštvaný, beru to, změním to sám v sobě a vracím to zpátky. Jo? Je to vlastně forma nějaké jakoby, empatie a vlastně celé to je postavené na nějaké jakoby, mojí regulaci té emoci, kterou vnímám u toho druhého člověka. Jo? Ano?
Pomoci zvládnout na sobě, to je to, o čem teď mluvíte. Je to špatná formulace, když lidi z dětní vazby, je to úplně dobrý výčik, to předposlední.
Určitě, no jo. Ano. Správně. Já jsem dyslektik, dysgrafik, dysortografik. Já tady tyhle věci, pro mě je text strašně složitá věc, takže ano, mám tam určitě spoustu nějakých překlepů, chyb nebo špatných formulací, ale je to co tady teďka popisuju. Jo? Dobře, děkuju, to se potěšil. Už se nemusím tolik stydět tady. Díky. A jo, vidíte, jak jsem tady svoji emoci teďka potřeboval zpracovat před váma. Jo? A takže fakt si to zkuste jakoby představit, že máte před sebou člověka, který je rozhozený, je strašně naštvaný, je v úzkosti a vy to trošku si to k sobě pustíte. Opravdu to v podstatě, jako proto je to doprovázení druhýho v pastorační tak závislý na naší osobnosti, na tom, jak my sami zpracováváme svoje emoce. Protože pokud já se vyhýbám hněvu nebo úzkosti, tak já velmi těžko v tom budu s druhým. Jo, budu mít možná plnou hubu, pardon, keců o tom, jak by měl věci jako vyřešit a jak by měl věřit. Jo? Ale znamená to, že nejsem kristovsky s ním. Jo? Myslím si, že základní jakoby, vlastně, jakoby jedna z aplikací toho, co se vlastně stalo na Velikonoce, je kristovská verze tady tohodle. Vstupuju do toho s váma, jsem do toho ponořený úplně, do všeho zlýho, v čem jste vy, a vycházím vzkříšený a vracím se k vám vzkříšený a tím vám to pomáhám nějak proměnit. Tím se to celé proměňuje. Tak, kdybyste to měli zkusit vysvětlit, jo? Teďka dostali jste nějaký pojem, nějaký koncept, zkuste se zase natočit jeden k druhému, zkuste si to nějak vysvětlit navzájem, co to je, co jsem to tady teda teďka říkal. Co to znamená kontejnovat, jak byste to udělali, co to je? Pojďme si zopakovat, jaké ty pohyby jsme si zatím osahali tady. Jaký máme možnosti pohybů? Co můžu dělat? Tak, hodit přes palubu, pustit. Jo, chráním sám sebe, pouštím přes palubu. První pohyb. Můžu ho udělat, nemusím. Co dál? Tak, direktivně, jak představte si to, ukážu směrem. Tak, teďka běž, posaď se tady, vezmi si tohleto do ruky. Tak, jo. Teďka si tady sedni do auta, já tě vezmu domů. Něco, jo, direktivně ukážu. Takže první, hážu přes palubu pohyb, druhý, direktivně ukážu. Co dál? Tak, vnímám si, tak si představte, otevřené oči, uši, vnímám. Aha, takže hážu přes palubu direktivně, vnímám. Co dál? Jaký dál pohyb? Už je tenhle, kontejnuju, jo. Můžu takhle, jo, můžete si představit, že ho takhle přijmu. Přijmu to, co on má. Jo, kristovsky, beru to sám na sebe, do sebe, nechávám to do sebe vstoupit. Informaci o tom, co se stalo. Jo, spoustu příběhů, který jsem slyšel, traumatických příběhů se mi takhle vypálily do hlavy a v podstatě mě to v něčem traumatizovalo, to, že jsem jenom slyšel to, co se stalo. Jo, to je prostě oběť, kterou na sebe bereme, že to takhle přijímám. Jo? A je to těžký v tu chvíli i pro mě takovou věc slyšet. Jo? A na sobě to člověk nějak v sobě to zpracovává, vrací to druhému trošku zpracovaný. To je další pohyb, který můžu umět. Jo? A další pohyb, který je velmi užitečný, je nějaké kotvení. Když si představíš, že tak nějak jako chytnu pěsti nebo něčeho se dotknu. A já tady nosím takovou kamennou kuličku. Ta mi připomíná jeden krásný příběh z Nového zákona, kdy Pán Ježíš si tak jako představuje ten plán na víkend, to znamená, že dneska je pátek, dneska je čtvrtek v noci, zítra mě zabijou a v neděli budu vzkříšen. Tak to je plán na víkend. A když si tak naplánuje ten víkend, tak ho pojme úzkost a on padá na zem. Padá na zem a něčeho se drží. Potřebuje být v kontaktu, hledá kontakt s Pánem Bohem v modlitbě, s andělem, který tam k němu přichází, s učedníkama, který jsou nedostupný, se zemí, která tam je, které se drží, které se kotví. Jo? Nedělá tam nějaký taneček, jako jo, pohoda, ne. Prostě padá na zem, drží se něčeho. To je pro mě tady tenhle ten kamínek. Připomíná Ježíše v Getsemane. A když se potřebuju zakotvit, když mám úzkost, tak úzkost mě vede v myšlenkách, co by, kdyby tam někde v budoucnosti, co oni si o mě řeknou, až skončím tu přednášku, oni si budou říkat, že jsem úplně blbej. Tam ty dva kluci se tam furt něčemu smáli. Jsem asi úplně magor. Furt nad tím budu přemýšlet, ještě několik měsíců nad tím budu přemýšlet. A jakmile se mi rozjede jakákoliv myšlenka, takováhle někam do budoucna, tak já tu pozornost věnuju něčemu. Pardon, kluci, nemusíte se stydit. Už se stalo. Tak jo, letím někam do budoucna, tu pozornost ukotvuju tam a já potřebuji jenom ji zakotvit někde jinde. Jo? A velmi často myšlení, jiné myšlenky mi nepomůžou. Já potřebuji se zakotvit v něčem, co je fyzický, ne co je mentální. Já potřebuji dotek něčeho. Jo? A tak to jsou různé způsoby, kterými se člověk nějak jako vlastně kotví. V podstatě, když si vezmete to sebepoškozování, tak je to taky způsob kotvení. Jo? Já bych si taky nemusel vzít kuličku do ruky, abych si taky mohl říznout do té ruky. Vlastně stejný princip to plní. Jo? Akorát tohleto je sociálně přijatelnější a zdravější. Jo? Takže nějakým způsobem se potřebuji zakotvit, Bůh, druhý, já, zem, potřebuji někde nějaký vztah. A jsou různé způsoby, jsou to takové jako, když se tomu říká mindfulness techniky, nebo prostě různý způsoby, jak vlastně, čemu věnuju pozornost. Jo? Můžu ji věnovat do budoucnosti, jakým obavám, můžu ji věnovat do minulosti, co jsem všechno udělal blbě, anebo ji taky prostě můžu jenom vzít a tu pozornost věnovat tomu, že teďka mi teče voda na ruce, nebo že teďka držím nějakou židli, nebo že si jenom uvědomuju svůj dech, cokoliv. Jo? Protáhni se, soustřeď se teďka. Jo? Zase, když jsme u té direktivity, tak jak máte mládežníka v krizi, on se potřebuje někde zakotvit. A vy ho můžete kotvit svým hlasem, můžete říkat, tak teďka mě chvilku poslouchej, já se budu za tebe modlit, zkus se na mě naladit, zkus mě poslouchat chvíli. Jo? Můžu ho kotvit takhle. Nebo ho chytnu za ruce, pokud je to sociálně přijatelný v tu chvíli a jsme v pohodě vztahově. Můžu ho chytnout za ruce, nebo mu říct, aby takhle se na něco soustředil. Jo, je to direktivní kotvení někde. A zase, všimněte si, že já tady teďka neřeším ty příčiny, to, že táta ho mlátil, nebo že jí strajda zneužíval. Vůbec tohle teďka neřešíme. Teďka řešíme aktuální situaci, to je to prošťouknutí potůčku v danou situaci, kde řešíme přítomnost. Jo? A proto umíme takovéhle kotvení. Takže umím házet přes palubu, umím být direktivní, umím vnímat a naslouchat, umím přijímat a kontejnovat, umím zakotvit pozornost druhého i sebe na nějakou tu. Zkuste si jenom taková jako jednoduchá technika. Zkuste si zatnout všechny svaly v těle a potom skoro všechny povolit. Jo, ne úplně všechny. Svěrači si prosím nechci zatnout. Ale zkuste všechny svaly v těle zatnout a povolit. Tak, zatnout. Tím si ovládáte nějaký sympatikus a parasympatikus a v podstatě do vaší hlavy v tu chvíli jde informace z těla úleva. Jo? Jenom udělám úleva. Nebo vydechnutí. Já, když mám lidi, u kterých si všímám, že nejsou schopní pouštět věci, že se držejí minulosti, že nejsou schopní něco otruchlit, tak si všímám jejich dechu. A nejo, vidím, že ten člověk není schopný dýchat. A tak mu řeknu, tak pojďme jenom trénovat vydechnutí. Zkus dlouhý vydechnutí. On se vám možná rozpláče u toho. Jo? protože prostě jsme velmi propojené bytosti. Takže to může být takové dýchání. Jedna z velmi starých středověkých modliteb, která vychází z modlitby, kterou má ten slepý muž u Jericha, u jerišských bran, který volá k Ježíši. A je to strašně krásná modlitba, modlitba o dechu. Ježíši, synu Boží, nadechuju se. Ježíši, synu Boží, cítím to napětí. Smiluj se nade mnou. Vydechuju. Ježíši, synu Boží, smiluj se nade mnou. A to smiluj se nade mnou, když říkám smiluj se nade mnou a vydechuju u toho, tak v tu chvíli mým tělem prochází úleva. Je to jenom fyzická věc. Jsme propojené bytosti. Fyzická věc. V tu chvíli se nade mnou Kristus smilovává. Nejenom proto, že to slíbil ve svém slově, ale i proto, že právě moje tělo to dělá. Jo? Ježíši, synu Boží, smiluj se nade mnou. Jo? Modlitba dechu. Jo? Je to nějaký způsob kotvení, způsob zastavení, něco, co zase máme jako nějaký nástroj, který můžeme umět. Ano? Super. Může to být jakýkoliv smysl vlastně. Jo? Zrak, čich, hmat, chuť, jakýkoliv. Jde o ten, že si všímám toho smyslového zážitku. Jo? On vlastně může být i myšlenkovej. Já se můžu zakotvit v nějaký biblický verš, jo? Ale velmi často mám tu mysl už tak zahlcenou a tak rychle mi utíká pozornost, že přes tu mysl mi to někdy jde velmi těžko. Jo? Proto je jednodušší to někdy udělat přes jakýkoliv smysl, ale to je skvělý pozorování, že to může být fakt třeba zrak. Jo? Řeknu si, čeho si všímám. Skvělý dotaz. Ano? Aha. Tak, jo, to je ten dotaz. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska tohle to vlastně nestačí. Jo? A z dlouhodobého hlediska, když se podíváte fakt na toho Eliáše, Pán Bůh nejdřív mu dává jídlo a vodu a pak s ním řeší nějaké jeho nastavení, které vlastně on měl z minulosti. Jo? Nebo nějakou jeho představu, kterou měl o něm a která nebyla úplně jakoby dobrá. Myslím si, že ano, z dlouhodobého hlediska je dobrý umět i něco dalšího. Ale tady fakt je to zaměřený teďka na krizovou intervenci, na to, že já řeším nějaký stav, který je potřeba jakoby teďka vlastně naučit, vyřešit, zvládnout, uklidnit. A já to toho člověka jakoby učím, aby vlastně tohle to mohl i jakoby dál třeba v životě používat. A to, že jakoby dojdeme k nějaké příčině, že něco rozklíčujeme, to je jakoby nadstavba, jo? To je jako druhý krok. To by byla spíš nějaká jako další třeba pastorační péče, jo? Ale fakt teďka jsme zaměřený na ty konkrétní situace. Jo? Tak. Další pohyb, který můžu umět, zase další takový divný pojem, ale kdo jste studovali pedagogiku nebo jste se pohybovali někde v oblasti pedagogiky, tak to znáte. A zase je to jenom odborně řečeno to, co umí každý rodič. To pojem scaffolding nebo vyrábění lešení, stavění lešení. Znamená to, že pomáháme člověku, dáváme mu lešení, aby zvládl věci, aby něco zvládl sám. Jo? V podstatě je to trošku něco jiné, je to trošku jakoby opačný pohyb. Jo, vždycky, když máte sval, tak potřebujete dva pohyby. Potřebuji pohyb, který mi udělá tohle a potřebuji pohyb, který jde proti tomu. Jo? V každém systému, většina systémů v těle má dvě protichůdné síly, aby ten organismus udržovali v homeostáze. Takže když mám sympatikus, který mě nabije, tak potřebuji parasympatikus, který mě uklidní. Jo? Podobně tady, když máme direktivitu, potřebuji umět říct, hele, tady uděláš teďka tohle, tak já potřebuji taky umět druhý pohyb a to je, potřebuji vědět, co ten člověk může udělat sám, jo? Abych nerozhodoval všechno za něj. Jo? A zase, když se vrátíme k tomu příběhu té Támar, tak Támar byla, jakoby ten Abšalom se k ní zachová tak, hele, nezvládneš to vyřešit, teďka budeš bydlet u mě a do smrti vlastně budeš žít u mě. Já se o tebe postarám. protože se nezvládneš, nezvládneš vlastně nic od teďka. No? To není dobrý. To ji udrží v roli oběti, v někoho, kdo prostě se nezvládne postavit na vlastní nohy. A scaffolding znamená, že umím nejenom direktivně říct, teďka uděláš tohle, ale zeptat se ho tak. Až dneska skončí tato přednáška, tenhle seminář, co budeš dělat? Co budeš dělat? Kam půjdeš? A to, já vám to neřeknu. Jo? Ty běž do hospody, ty běž tam, ne, neřeknu vám to. Ptám se vás, kam půjdu? Naplánuju si kroky, až vylezu, kam půjdu? No já počkej, já vlastně nevím, kam půjdu. Tak si to pojď naplánovat, kam půjdeš? No asi půjdu domů, dobře. Co uděláš, až dojdeš domů? No já nevím. Tak co, zvolíš si boty, no, si dáš něco k pití třeba, co? K vodu. Máš doma něco k pití? Jo? Ptám se a nechávám ho rozhodovat. Nad věcma, kterýma, nad kterýma může rozhodovat. Jo? Takže cíl není, abych já měl kontrolu nad jeho životem, abych to dělal tak, abych se za něho rozhodoval, ale nechávám mu vlastně nějakou svobodu, aby se mohl rozhodnout sám. Tak to je nějaký další takový jakoby pohyb, že se spíš ptám, kladu jakoby uzavřený nebo otevřený otázky, jak to teda teďka uděláš, co bude dál. Tak, tady možná ještě nějaký jakoby další jakoby možnosti, možné pohyby, ale vlastně jsem vybral takové nějaké základní, které mi přijde, že je dobré umět a různě mezi nima střídat. Jo? A v podstatě za mě to je zase něco, v čem nás vede Boží duch, v čem nám dává moudrost, co teďka zrovna dělat, jaký nástroj teďka použít, jestli teďka budu kotvit, jestli ho teďka budu přijímat tu jeho emoci, jestli teďka mám vnímat a poslouchat, nebo direktivně ukazovat, jestli ho mám teďka házet přes palubu, nebo ne. Prostě potřebuju tyhle s těma jakoby pohybama umět pracovat. Tak. Z mé strany tohle vlastně byla jakoby většina toho, co jsem vám chtěl povědět. A vím, že jsem teďka nemluvil úplně o konkrétních situacích, ale přijde, myslím si, že ty pohyby jsou jakoby důležitý, jo? A že vy jste schopný to nějak jako vnést do praxe. Ale možná bych byl rád, kdybyste teďka zkusili tak možná jakoby povědět, teďka tak jako společně, jestli máte nějaký dotaz, nebo jestli třeba zkusit si říct, jak byste to aplikovali na nějakou situaci, kterou jste třeba řešili, tak třeba říct, jo, byla jsem tady v téhle situaci a byla jsem velmi direktivní, pomohlo to. Jo? Zkuste si to tak nějak vzít, co jsem vám teďka dal, a říct, jestli jako, jo, třeba tohle jsem si vyzkoušel, tohle bylo dobrý, tohle to naopak neumím. Jo? Zkuste povědět něco. Si představit nějakou krizovou situaci, ve které jste s někým byli. Ano?
Nemáme skonkrétní situaci, ale když mi se zabilo to konkrétní vás, jako by přijetí těch emocí. A něco, když má nějakou emoci, jako silnou, třeba nebo i naštvaný, tak já vlastně mám spíš tendenci reagovat opačně. I kdo je naštvaný, tak já musím vypracovat klid. Kdo je smutný, já musím nějak pozdílit.
Jsem moc rád, že vás to zaujalo v tom případě. Jsem rád, že vás to zaujalo. Jo? No totiž podle mě je tam jako velký jakoby rozdíl jakoby v niancích těch emocí. Jo? Protože ano, jestli je někdo hodně rozrušený, já budu ten klidnější. Jo? Ale jde o to, jakoby jak moc. Jo? Jestli je to, v podstatě, jestli je to jakoby můj únik do mýho klidu a nedošlo k propojení mezi náma, tak je to špatně. A zatím si stojím, že to není dobře. Jo? Že prostě, já říkám, jakmile já jdu proti té, je proti tomu jeho stavu primárně, tak vlastně víc chráním sám sebe, víc řeším sám sebe, než abych jakoby vlastně pomáhal jemu. Jo? Protože já potřebuji jakoby odrazit to, jak to má on, a zároveň to nějak jakoby vstřebat a vracím mu to jakoby v menší míře. Jo? Ale je to tam nějak. aspoň na chvíli. No. No. Ano, ano, ano. Dobře, dobře, dobře. Už jsem si říkal. Až se s tím. To je hezky, jak to umíte. Jo. Jo, jo. Já si myslím, že pokud se lidi chtějí, že je otázka, jestli, já nevím, jestli řešíme něco jako v týmu, pracovním týmu, tak prostě jedeme teďka, jako neřešíme tolik jako emoce, prostě pojďme se zaměřit na nějakou věc, pojďme ji vyřešit. Pokud ale se chceme navázat jeden na druhýho, tak tohle já potřebuju umět. Jo? A dneska zrovna těsně, než jsem šel sem, tak jsem měl právě jeden manželský pár, nebo předmanželský pár, kde přesně tohle řešili. On je hrozně úzkostnej, bojí se a ona vždycky, a to bude v pohodě. Oni měli takovou jako představu. On má černý scénář a já jsem roztleskávačka. A já říkám, no a jak vám v tom je, jako jste si blízko? No nejsme si blízko. Jo? A já říkám, no a tak kdyby nebyla roztleskávačka, tak co by, kdyby si vzala tu jeho strach a řekla, vidím, že se bojíš. Co by to znamenalo? No pak bychom se jako propadli do temnoty. Já říkám, třeba ne. Třeba ne. Jo? Třeba aspoň na tu chvíli, abyste se na sebe naladili. Pán Bůh nám dal emoce, abychom byli schopni je sdílet. Jo? A v podstatě jako základní nástroj blízkosti je, že se spojujeme přes nějaké emoce. A když to v tom manželství dlouhodobě jinak nejde, tak si myslím, že tam pak chybí blízkost. Nutně. Jo? Že prostě tančíme nějakou roli a my to taky tak s manželkou máme. Já jsem nadšený a toto a on, jsem jako radostnej a ona to vždycky jako scházuje ze stolu. Hold už nám taky v tom není po 15 letech moc dobře, pokud hrajeme pořád stejnou hru. Jo? A přitom by to mohlo být nějak jinak. Jo? Když bychom se naladili na tu emoci toho druhého. Nejenom ji vyvažu. Zkuste nějaké ještě reakce? Jo, jo. Ale ne, to je super, to je super. Já přemýšlím nad tím, jestli mluvíme o tom stejným, protože jakoby já taky ho sklidním tím, že sklidním sám sebe. Ale není to, že to odmítnu, ten jeho hněv. Není to odmítnutí, neříkám mu tím, ty jsi prostě úplně jako blbej, sklidni se. Toho nesklidní. Jo? Sklidňuje ho něco trošku jiného. Ale možná bychom museli možná řešit nějakou konkrétní situaci. Určitě, jakoby principiálně to tak je, že se velmi často doplňují lidi, kteří to mají emočně jakoby různě. Jo? To je pravda, to je pravda. Ale ten můj point je, že blízkost je ve chvíli, kdy já se naladím na toho druhého. Tak v tu chvíli zažijeme blízkost. Jo? Je to jenom další pohyb, který můžu umět. Vy jste chtěl? No. Tak. Pojďme do té krizové. Tak. Díky. Díky. Mluvili jsme o různých pohybech, které můžu dělat ve vztahu k tomu, kdo je v nějaký krizi. Počítám s tím, že vy sami si to můžete nějak jako dotáhnout do svých příkladů, kde se to dá aplikovat. Ale chci ještě jakoby na závěr jednu věc, která se možná týká víc jakoby nějaký prevence. Jo? A chci vám dát jeden jediný nástroj. Jo? Jeden jediný nástroj a tím je modlitba. Jo? A modlitba je něco, co máme dělat, umíme, co je náš duchovní zdroj, obrovský zdroj. A jestliže sebepoškozování nebo návykové látky nebo cokoliv jiného vlastně nám pomáhá regulovat emoce a jestliže se to stává rituálem, kterým já reguluju svoje emoce, tak se taky tím rituálem, kterým já reguluju svoje emoce, může stávat něco jiného. Třeba i modlitba. Kontakt s Bohem. A i jsou na to zajímavé výzkumy, jak fungují teenageři, kteří se naučí jakoby svoje emoce regulovat modlitbou nebo nějakým duchovním rituálem a proti tomu, aby je regulovali třeba řezáním se nebo tak. Jo. A chci vám dát jednu modlitbu, která se zase může s takovým rituálem. Je to žalm 119. Četli jste ho někdy? Je dlouhej, už jsem to, ano, správně. Strašně dlouhej. A dost takový jako nepřístupný, je velmi těžko dostupný, jo? Velmi málo lidí ho vlastně čte. Je tam spoustu takových pěkných veršičků, ale jako celek málo kdo. Asi si myslím, že ho má jakoby rád. Včetně některých teologů, kteří jako v některých komentáře jsou jako, to je hrozný žalm a tak. Ale to je jedno. Chci vám ukázat ten žalm. Když se na něho podíváte, tak zjistíte, že má v sobě různá témata. Má v sobě čtyři témata. Jakoby to byl dlouhý provaz, který spojuje člověka s nebem. Ten žalm začíná, jak si udrží mladík, nebo čtvrtý nějaký verš, nebo ne, devátý verš, jak si udrží mladík cestu čistou, a je to vlastně nějaký mudroslovný žalm, jak dobře žít. Jo. A teďka zjistíte, že ten žalm, když si ho nalistujete, zkuste si ho nalistovat, docela jednoduše se listuje většinou v půlce Bible. Takže otevřete si Bibli. Zkuste si najít žalm 119. A když byste si ho celý pročetli, tak vlastně působí chaoticky. Ale když se jakoby si rozpleteme čtyři takové tematické linky, které se v něm nachází, tak zjistíme, že je naprosto fenomenální. A že v podstatě je to nástroj regulace emocí. Nástroj regulace emocí. Geniální nástroj, modlitba jako regulace emocí. Je tam část toho žalmu, žalmista říká, vím, jak mi je. Respektive, není mi dobře. Má duše chřadne touhou po tvé spáse, zrak mi slábne. Vedlo se mi jako měchu v kouři. To je poeta. Je tam mnoho, mnoho vyjádření, Pane Bože, vím, jak mi je. Stydím se, zlobím se, je mi smutno. Umí to říct, má duše chřadne. Je to linka, která se táhne od začátku až do konce. Na začátku říká jsem sám, na konci říká jsem sám. Takže to ten kontext žalmisty, který se modlí tenhle žalm je. Stydím se, druzí lidi mě nemají rádi, tady si mě dobírá pan řečník, tady mě zesměšňuje pan řečník, je mi blbě, jsem sám, umírám, jsem na hraně. To je emocionální stav, ze kterého vychází žalmista. Jedna linka. Najdete ji tam na spoustě míst, tak jako rozesetá takováhle věc. Jo? Já vím, jak mi je a říkám to Pánu Bohu v modlitbě. Pak ten žalm obsahuje takové pasáže, které jakoby vlastně působí úplně jinak. Třeba tvá svědectví jsou divuplná. Tvá svědectví jsou divuplná. Když člověk pročítá Bibli, padá mu čelist. Nebo ty jsi, Hospodine, blízko. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Vím, kdo jsi, Bože. Nezávisí to na mě. Je to pravda. Jsi dobrý, věrný, milostivý Bůh, který stvořil svět. Ten žalm v sobě má krásná vyznání víry. Jo? Takže já se můžu kotvit tou svojí pozorností. Nejdřív se dívám do svého těla, vím, jak mi je. Je mi blbě. Stydím se. Naštval mě. Pak v tom žalmu se kotvím k Pánu Bohu. Bože, jsi věrný, jsi dobrý. No, stvořil jsi svět. Pak tam je přes 90 prozeb. Kéž se ti líbí, Hospodine, dobrovolné oběti mých úst. Podpírej mě. Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství. Shlédni na mě, upevni mé kroky, vykup mě z útlaku lidí. Vyjadřuji, Pane Bože, tohle to chci, po tomhle toužím, tohle potřebuju. Jo, krásně, 90. Dokonce to jsou příkazy Pánu Bohu, jsou v rozkazovacím způsobu. Tohle dělej, volám, prosím. A nakonec ten žalm má krásná rozhodování. Volám k tobě. Na věrolomné se dívám s ošklivostí. Toužím po tvé spáse. Na tvá přikázání jsem nezapomněl. No, rozhoduju se, že jdu správnou cestou. A pak je tam spoustu veršů, které vlastně taky spadají tady do té poslední kategorie. Raduji se z tvého svědectví, raduji se z tvých přikázání. Žasnu, zamiloval jsem si tvoje slovo. A ten žalm střídá pořád do kolečka 4 pozice. Vím, jak mi je, vím, kdo jsi, Bože, a nezávisí to na mě. Já jsem v závorce. Volám a prosím, natahuju se k tobě. A zároveň něco dělám, na něco se stavím, pro něco se rozhoduju, pro správný život, pro dobrý život. Přestože se mi dějou blbý věci, tak já se nestanu bídákem, já se zachovám dobře, kvůli tobě, Pane Bože. Rozhoduju se. A to mi přináší radost. Tohle rozhodnutí mi přináší radost. A zamiloval jsem si tvoje slova. A ten žalm nám nabízí nějaký způsob, jakým regulujeme, jakým se učíme vstupovat do rituálu modlitby, která reguluje naše emoce. Od studu, hněvu, vím, jak mi je, přestože se kotvím v tom, co je pravda, kdo jsi ty, Bože, jo? Co jsi všechno stvořil, čeho se můžu dotknout. Natahuju se k tobě, prosím o tohle, o tohle, o tohle. A nezůstávám jenom jako slaboch, který říká, Pane Bože, prosím, já jsem bezmocná oběť, tak mě zachraň, já nic nemůžu dělat, já jsem hrozný chudáček, oslíček i jáček. Ne. Volám, prosím a rozhoduju se. Takhle to udělám, tohle to chci. A pak jsou ty prameny krásně propojený. Tohle chci, prosím, pomož mi. A volám a prosím a proto se rozhoduju. A prosím a tak dále. Prostě jsou krásně propletené v celém tom žalmu. A modlitba, která je takhle pestrá, která takhle překlikává, je nějaký způsob, který jeden ze způsobů naší emoční regulace. A když dlouhodobě učíme mladí lidi, teenagery, se vztahovat k Pánu Bohu, zkuste přemýšlet nad tím, jak je naučit vyjádřit před Pánem Bohem, jak mi je, vyznat víru, volat, prosit. Zároveň si před Pánem Bohem rozhodnout dneska, zítra se už nebudu řezat. Zítra místo řezání vezmu do ruky ledovou kostku. Zítra si dám jenom gumičku na ruku a budu si s ní takhle hrát, ono mě to taky bude bolet, ale možná to bude trošku lepší. Jo? Dělám nějaké malé krůčky ke změně. Ne velkou radikální změnu, ale rozhoduj se, Bože, že chci jít po cestě tvých pravidel. Tak to byla moje jako nabídka na závěr. A přeberte si to, jak chcete, jak potřebujete, ale blíží se 8. hodina. Takže jestli máte ještě nějaký dotaz nebo nějaký komentář k tomu, co jste zatím tady slyšeli, jinak já jsem právě přistál za sebe. Tak, super, super. Tak, když je to krizová situace, ve které já vidím, že ho nemůžu sklidnit, že ten člověk neposedí, je pořád mimo, 3 dny nespal, vůbec nevím, co s ním je, volám záchranku. Jo? Je to blbý, ale prostě není, jakmile vidím, že zkouším různý způsoby, jak ho kotvit, jak se za něho modlit, nejde mi sklidnit, tak prostě volám záchranku nebo prostě nějak to jakoby řešíme tímhle s tím způsobem. Jo, když člověk dlouho nespí, může to vypadat až skoro třeba jako nějaká, může to být forma nějaké jakoby psychotický ataky. V tu chvíli prostě já to, když ho nemůžu sklidnit, tak holce nedá nic jiného dělat. Jo? A když je to třeba to sebepoškozování, tak tam bych byl asi hodně jakoby opatrný, bych se jakoby doptával, pokud se mi ten člověk s tím svěří, jak moc je to jakoby vážný, proč jako zkusil vlastně s ním v tom spíš jakoby bejt. I výzkumy ukazují, že tím, že je to právě jakoby reakce na emoční regulaci, většinou to není životu nebezpečný, jo, tak to vlastně není potřeba nikde oznamovat. Jo. Spíš jakoby je dobrý, vlastně nejlépe fungujou jakoby lidi ve vaší roli, tedy dospělí, bližší, přátelé, kde to není úplně jako oficiální jako člověk, jo, pan doktor, pan psycholog, ale vlastně někdo takový jakoby bližší, ne rodič, jo, ale někdo takovej, kdo jakoby o tom ví, kdo mě s tím nějak trošku jako doprovází, kdo mě motivuje k tomu, abych to nedělal. Někdy i ty vrstevníci si to dovedou hezky navzájem, jo. Mají na to aplikace dokonce, jako jo, kolik dní jsem se neřezala. Jo, tak prostě mám tři holky, které se navzájem takhle jako podporujou. Když jedna se chce řezat, tak druhá jde na procházku, telefonuje s ní a říká jí, tak tady vidím ptáčka, tam se něco, tak jo, jenom vlastně kotví tu pozornost, nějak se učí s tím pracovat. A tam mi přijde, že je jakoby, že to není třeba zas tak jakoby intenzivní symptom, jak by mohl být. Jo. Jinak samozřejmě, jo, ve chvíli, kdy ten člověk jakoby dlouhodobě nespí, dlouhodobě nezvládá něco, tak prostě řešíme nějakého jako psychologa, nějaké psychiatrické vyšetření, jestli prostě není potřeba to nějak upravit třeba nějakýma práškama. Prostě hledáme. Já taky nemám úplně jakoby jasno v těchto z těch situacích. Většinou se s tím člověkem potřebuji párkrát setkat, než vlastně se nám to nějak jako vyjasní, jestli to je potřeba nebo není. Vzadu? Nebo? Mně pomáhá jakoby připomínání si vědomí toho, že moje zodpovědnost není za výsledek toho člověka, za to, jak on to má. Moje zodpovědnost je, jak já naložím se svou silou vůči němu. Takže se za něho můžu modlit, můžu udělat nějaký pohyb vůči němu, ale prostě nepřijímám příliš zodpovědnosti. Jo? Když mám pocit, že vlastně to jsou, že to musím vyřešit, že to leží na mě, že já jsem za to zodpovědný, aby to fungovalo, aby ten člověk byl šťastný, aby se neřezal, aby něco, tak to neunesu. Jo? Tam potřebuji umět tenhle ten distanc mít. Jo? To je vlastně to, čím jsem začínal. Umím ho házet přes palubu. Vím, že moje zodpovědnost před Pánem Bohem je zavolat mu, napsat mu, jít s ním na kafe občas, prostě mám nějaké věci, které já můžu udělat, to udělám, ale zbytek opravdu prostě je to na Pánu Bohu. Jo? Tak to, myslím si, že je to hodně opravdu o jakoby nastavení nějakých hranic. Jo? Co je moje zodpovědnost? Moje zodpovědnost je, když to tady vidím, že to je téma mezi náma, tak můžu pozvat někoho, můžem si o tom na té mládeži popovídat, můžu jim k tomu něco říct, můžu se s nima setkávat individuálně, můžu dělat kluky, holky, malé skupinky. Jo? Mám zodpovědnost za to, co můžu, ale nepřibírám zodpovědnost za ten obrovský prostor toho, co nemám pod kontrolou. Když začnu mít pocit, že tohle s tom musím taky vyřešit, tak se z toho zblázním. No.
Tady vlastně Boží slovo mluví a říká, každého času vděčnosti ve svém srdci, všechny starosti, předpávajte.
Tak.
Vlastně bavím se o tom s Bohem, a to je důležitá věc, že kolikrát vlastně, třeba když se o tom mluví, a možná i to věta přesně mě, že to zůstane jako takový nános na člověku.
No jasně.
Jo,
umět to Pánu Bohu předat. No, jo, rozhodně. Jo, díky za tuhle zkušenost, ano.
Jednak sebevražední myšlenky vždycky nějak předat tomu úplníkovi, nebo můžou být nějaké věci, které to není potřeba. Druhá otázka teda ještě depresi.
Dlouhodobá deprese, opravdu deprese, to znamená, že ten člověk jako má velmi sníženou energii, velmi zpomalené myšlení, tak to samozřejmě musí řešit odborníci, nebo minimálně nějakou část. Já samozřejmě jako pastorační ten prostě můžu toho člověka doprovázet, můžu tam s ním být, ale prostě je to nějaká paralelní činnost. A sebevražené myšlenky, spíš bych se na to vždycky ptal, jako jak moc, jak často nad tím přemýšlí, co vlastně, protože zase jako mě to taky napadá, jo, a je to nahony vzdálené tomu, že bych něco udělal. Jo. Takže myslím si, že to není vždycky nutný jako hnedka to hlásit nebo hnedka jakoby rozjíždět nějaký, jako že to musíme říct rodičům, musíme to nějak jako řešit. Myslím si, že ne. No.
Kdy mám se nějaký jako situaci, že bych to měla řešit s těma rodičky. Nebo jestli vůbec, třeba když mají nějaké složitý vztahy v rodině.
No, já úplně nevím, protože vím, že jakoby, že pravidla pro odborníka, jakoby, no, psychologa, lékaře jsou prostě jiný. My prostě pořád v té církvi se vlastně fungujeme na rovině nějakých spíš jakoby vlastně v něčem jakoby přátelských vztahů. Jo, myslím si, že tam máme tu svobodu to vlastně neříct, pokud si myslím, že by to tomu člověku jakoby víc uškodilo. Jo? A já to někdy mám v hlavě tak, že, jako, že chci z dlouhodobého hlediska dovíst člověka k tomu, aby tohle to sdílel i s rodičema, jo? Ale nejdřív možná to musíme trošku spolu jakoby probrat, pokud není zrovna ohrožený na životě nebo nedochází k trestným činům. Jo? Pokud by docházelo ke zneužívání aktivnímu teďka tady, nebylo to něco v minulosti, co mi zmíní, tak prostě musím jakoby zamezit nějakému trestnému činu. Jo? To jsou samozřejmě věci, které musím řešit, jako pokud se o nich jakoby dozvím, ale jinak jako spíš, ale zase tohle to fakt je pastorační doprovázení, že spíš pro mě to je, dobře řeknu si, že se s tím človíčkem budu vídat nějak, budeme spolu se za to modlit, budeme prostě nějak v tom spolu, ale a můžu mít dlouhodobě představu, že by bylo fajn, aby to těm rodičům řekl, třeba to, že se řeže, ale nemyslím si, že to je úplně jako moje v tu chvíli jako povinnost, nutnost. No. To první, že mu řeknu, to bys měl říct rodičům. Tím bych asi dost ztratil vztah s tím člověkem a nemuselo by to být jako to nejzdravější. Ale je to dobrá otázka, je to vždycky hodně, za mě to hodně o hledání nějaký boží moudrosti, co vlastně teďka je nejlepší, protože prostě žijeme v komunitě, já znám ty rodiče, jo, prostě je to hrozně složitý v tu chvíli. Jo. A vědět, kdo je teďka jakoby jo, vůči komu mám zpovědní tajemství. Tak je to, chápu, že to je složitý. No. Ale možná i třeba právě s těma symptomama, o kterých jsem tady dneska mluvil, tak jsem vám vlastně trošku chtěl říct, že to nemusí být tak vážný. Jo? Že to nemusí být tak vážný jakoby stavy, který by bylo potřeba jako, jakoby řešit nějak jako hodně šíleně, že ve chvíli, kdy se zaměříme na pomoc druhým v nějaké emoční regulaci, tak vlastně ty věci můžou odeznít. Jo? A i to sebepoškozování, když se na to podíváte, tak v podstatě naprostá většina lidí po nějakým 20. 25. roku už to nedělá. Jo? Naučí se ty emoce zvládat nějak jinak. To je prostě přechodná věc. Jo? Tak, třeba. Máte někdo nějakou, ještě něco? Už jsme přetáhli, takže musíme končit v 5 minut. Tak, já vám moc děkuju. Ať vám Pán Bůh žehná, ať skrze vás poslouží těm, které má rád, a ti, kteří třeba teď neumí úplně korigovat svoje emoce, ať skrze vás jim Pán Bůh požehná i skrze ta slova, která tady byla vyřčena. Děkuju vám za pozornost. Mějte se pěkně. Naschledanou.